Як ужываем у літаратурнай мове дзеяслоў «праць»? Як спрагаецца гэтае слова? Наш слухач Дмітрый Вінчэўскі папрасіў расказаць пра дзеяслоў «праць», а таксама пра вытворную ад яго лексіку. «Праць» – вельмі даўняе слова. Выводзім яго з агульнаславянскай формы «праці». Найстарэйшае значэнне гэтага дзеяслова – «ціснуць» і «біць». Даўней бялізну пралі на рэчцы, б'ючы яе пранікам, драўляным бруском з ручкаю. У новы гістарычны час спосаб мыцця бялізны змяніўся, але слова «праць» захавалася. Гаворым па-беларуску «я пяру», «ты пярэш», «ён ці яна пярэ», «мы пяром» ці «пярэм», «вы пераце» або «перацё», «яны пяруць». Поруч з «праць» у народнай мове жывуць таксама формы «перыць», «пярыць» і «пярыць». У сённяшнім літаратурным маўленні паралельна з больш рэгулярным спалучэннем «мыць бялізну» ўжываецца і спалучэнне «праць бялізну». Прычым частка з нас гаворыць, што «пярэ бялізну» незалежна ад спосабу мыцця. І гэта заканамерна, бо ёсць у нас пральня, дзе зусім не драўляным пранікам мыюць бялізну. Мыццё бялізны можам назваць «пранём» або «праннем». Мыючы або перучы бялізну, ці іначай кажучы хусця, скарыстоўваем пральны парашок. Палягчаем сабе мыццё ці пранё пры дапамозе пральнай машыны. У сваім лісце Дмітрый Вінчэўскі задае таксама пытанне, чаму пры спалучэнні пральная машына аднаслоўны вытворны сінонім мае форму пралка, а не пралька. Увогуле, ці выпадае ўжываць гэты аднаслоўны сінонім? Відавочна, аднаслоўная форма пры называнні пральнай машыны здараецца пакуль што ў беларускім літаратурным маўленні эпізадычна. У цэлым мадэль на ЛК пры называнні розных прыладаў працы для нашай мовы характэрная. Качаюць бялізну качалкаю, капаюць капалкаю, мяшаюць мешалкай або мяшалкаю. Вось жа і прыладу праць бялізну можна ў прынцыпе назваць пралкаю. А вось пралька, наўрад ці прымальная, у нас, здаецца, няма словаў на «лк» з мягкім «л» у канцоўцы, якія абазначалі якуюсь прыладу працы. Магчымая пры аднаслоўным называнні пральнай машыны і форма «прачка». Традыцыйна прачка – работніца, што мые бялізну. Аднак жа ў наш час функцыі прачкі пераймае машына, то можа і рызыкнуць назваць пральную машыну якраз такі прачкаю. Дарэчы, такое падвойнае значэнне назоўнік прачка мае ў чэшскай і славацкай мове. Прачкаю тут называюць і жывую работніцу, і машыну работніцу. Пры ўсіх гэтых шуканнях трэба разумець, што аднаслоўны сінонім для спалучэння пральная машына ніякая не самамэта. Нам добра служыць і памянёнае спалучэнне. Пры канцы тэмы яшчэ раз напомню гняздо словаў, якія выйшлі з даўняга дзеяслова «праці». Праць, пранё, пранне, пральны, пральня, пралка, прачка.